สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มนะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในหัวข้อโจทย์ชีวิตคนวัย50ครับซึ่งก็ถ้าท่านติดตามรายการที่ผมได้พูดคุยกันมาตลอดก็คงจะทราบนะครับว่าคนวัย50เนี่ยผมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเพื่อนของผมซึ่งเรียนแพทย์มาด้วยกันณวันนี้ก็อยู่ในวัย50เนื้อหาที่เขาพูดคุยกันสิ่งที่เขาสนใจก็เป็นภาพสะท้อนของคนวัย50ด้วยเช่นกันโจทย์ข้อนี้ก็เกิดจากการที่เราคุยกันในเรื่องของคนวัย40ซึ่งนั้นสมาชิกส่งมาโดยตรงผมได้คุยกันไปนะครับว่าคนวัย40กับ50เนี่ยมันเหมือนเป็นแซนด์วิชอยู่ตรงกลางคือข้างบนก็มีรุ่นพ่อแม่ที่เริ่มแก่เท่าเริ่มช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงข้างล่างก็มีรุ่นลูกที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราวัย40ปีเนี่ยถ้ามีลูกลูกก็ยังจะเล็กอยู่ดูแลตัวเองไม่ได้วันหยุดก็แทบจะต้องขับรถไปพาไปเรียนพิเศษโน่นนี่ตามภาษาคนเมืองเวลาก็ไม่เหลือนะครับแต่คนวัย50มีอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นการเดินทางจากวัย40เข้าสู่วัย50โดยหวังว่าทุกคนจะไปถึงวัย60แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่ทุกคนที่จะไปถึงวัย60นะครับวันนี้เราก็จะคุยกันครับว่าคนในวัย50เนี่ยมีโจทย์อะไรบ้างแล้วโจทย์แบบนี้เนี่ยถ้าเราเตรียมตัวได้ดีเราก็จะก้าวผ่านวัย50ไปด้วยดีนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวให้ดีวัยนี้ก็จะเป็นวัยที่เราจะตกใจครับที่ไม่ได้เตรียมตัวคนที่อยู่ในวัย40เนี่ยพอเริ่มตระหนักในความตายนะครับคนส่วนหนึ่งก็เลือกโดยไม่รู้ตัวที่จะวางเรื่องนั้นไว้ก่อนเพราะเขามีเรื่องอื่นที่ต้องดูแลใส่ใจซึ่งก็คือเรื่องลูกเรื่องงานเรื่องพ่อแม่ก็บริหารชีวิตกันโดยที่เหมือนกับฉันจะยังไม่ถึงเวลาตายนะครับลึกๆทุกคนก็คิดว่าคงยังไม่ถึงเวลาดังนั้นประเด็นแม้ว่าวัย40จะตระหนักว่าสักวันหนึ่งอีกไม่นานอาจจะตายก็ได้นะแต่ทุกคนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตเหมือนกับแต่คงไม่ใช่ฉันนะครับนั้นก็มีโจทย์ในวัย40ที่อาจจะไม่ได้รับการจัดการแล้วก็คนวัย40จำนวนที่จะเตรียมตัวการเกษียณก็มีไม่มากเมื่อเทียบกับวัย50ครับดังนั้นปัญหาอะไรก็ตามที่ไม่ได้จัดการได้ดีในวัย40ก็จะมาโผล่ในวัย50ครับในกลุ่มการคุยกันในระหว่างคนหลากหลายวัยที่มีบุคลิกภาพแบบเดียวกันตามการทำแบบประเมินแนว MBTI ในหลักสูตร Career Destiny ผมก็ให้เขาคุยกันถึงสิ่งที่เป็นจุดอ่อนในบุคลิกแบบที่เขาเห็นตัวเองกับสิ่งที่เขาอยากปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับพอแบ่งเป็นกลุ่มก็จะหลากหลายวัยครับในแต่ละกลุ่มแต่ละคนก็ได้เรียนรู้ความหลากหลายและได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นๆในกลุ่มเดียวกันเมื่อจบกลุ่มแล้วก็มาถามครับว่าแต่ละคนได้ข้อคิดอะไรมีมุมสะท้อนอะไรแล้วก็มีคำถามอะไรนะครับมีสมาชิกคนหนึ่งวัย40พูดมาครับว่าการได้เข้ากลุ่มเนี่ยมันทำให้เขาเห็นว่าคนจำนวนมากเนี่ยมีปัญหาคล้ายกันมากเลยแล้วถ้าเขาไม่จัดการปัญหาที่เขาเห็นในวัย40เนี่ยมันก็จะไปโผล่ให้เห็นอยู่ดีในวัย50แถมจะยากขึ้นด้วยในการจัดการการค้นพบเรื่องนี้ก็ทำให้เขาตัดสินใจลงมือจะแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาในวัยของเขาไม่ปล่อยให้มันคาราคาซังหรือเป็นดินพอกหางหมูค้างสะสมปัญหาในวัย40เพื่อพาไปดูแลกันต่อในวัย50นะครับดังนั้นโจทย์ข้อแรกของคนวัย50ก็คือประเด็นในวัย40เนี่ยจัดการไปได้ดีแค่ไหนแล้วนะครับเพราะถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นจัดการวัย50จะเป็นวัยที่ความรู้สึกในเรื่องของเวลามันจะลดน้อยลงอันนี้เป็นประเด็นที่1นะครับของวัย50ประเด็นที่2ก็คือวัย50เนี่ยจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับสำหรับคุณผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะรู้นะครับว่าวัย50จะเป็นวัยหมดประจำเดือน เราเคยคุยกันเรื่องของระบบฮอร์โมนเพศหญิงคุยกันเรื่องสมองผู้ชายผู้หญิงว่าต่างกันยังไงนะครับแต่คนทั่วไปจะเป็นใครก็ตามผู้หญิงก็จะรู้ว่าประมาณวัย50กว่านี่แหละประจำเดือนก็จะหมดแต่สิ่งที่ไม่รู้ก็คือว่าประจำเดือนหมดเนี่ยมันมีความหมายยังไงบ้างกระทบยังไงแล้วผู้ชายวัย50เนี่ยมีหมดประจำเดือนไหมที่เขาเปรียบเทียบว่าเหมือนเป็นวัยหมดประจำเดือนนะครับตัวนี้ก็เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพที่สำคัญซึ่งผมก็จะขยายความในประเด็นสุขภาพประเด็นใหญ่ๆอยู่ 2-3 ประเด็นนะครับที่จะทำให้เห็นว่ามันเป็นโจทย์ท้าทายคนในวัย50อย่างไรบ้างประเด็นที่3ครับผมอยากจะพูดถึงว่าเมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าวัย40เนี่ยเรายังอาจจะรู้สึกว่าเรายังพอมีเวลาแต่วัย50กว่าเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าอีกไม่นานเราจะถึงวัยเกษียณในระบบของประเทศไทยซึ่งถ้าเป็นเอกชนเนี่ยหลายแห่งที่ผมไปเกี่ยวข้องด้วยเกษียณที่อายุ55ปีนะครับส่วนใครจะได้ทำงานต่อไปถึง60หรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ทางบริษัทจะคัดเลือกก็แปลว่าวัย50ต้นๆก็เตรียมเกษียณแล้วนะครับส่วนราชการปัจจุบันตอนนี้เกษียณที่60แล้วก็มีการวางแผนที่จะค่อยๆขยับให้มีการเกษียณที่อายุมากขึ้นเพื่อจัดการเรื่องของทรัพยากรคนในระบบราชการกับแนวโน้มที่คนจะอายุยืนยาวขึ้นแต่สิ่งที่ชัดๆแน่ๆก็คือวัย50เนี่ยทุกคนตระหนักว่าอีกไม่นานจะเกษียณละคนที่อยู่ภาคเอกชนในวัย50หรือ40ปลายๆนะครับถ้าจะขึ้นฝ่ายเป็นผู้บริหารเนี่ยหลายบริษัทที่เป็นบริษัทมาตรฐานจะเอาคนรุ่นแถวๆนี้ล่ะครับขึ้นเป็นเบอร์สูงสุดหรืออยู่บนๆ นะครับส่วนคนที่ถึง50กว่าแล้วยังไม่ได้ขึ้นถึงบนสุดนะครับก็เริ่มจะรู้แล้วล่ะว่าตัวเองก็คงไม่ได้ไปสูงไปกว่านี้อยู่แถวๆนี้แหละดังนั้นชีวิตก็จะเริ่มชัดนะครับเขาจะเริ่มมองเห็นว่ามันอีกไม่นานก็จะเกษียณไอ้ความตระหนักว่าอีกไม่นานจะเกษียณเนี่ยก็เป็นตัวจุดประกายที่นำไปสู่โจทย์ของคนวัย50ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผมได้มีโอกาสลองถามคนทั่วๆไปที่มีโอกาสอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งผมถามว่าในวัย50กว่าที่เขาเป็นนะครับจริงๆเขาใกล้60แล้วนะครับคนนี้เขามีประเด็นอะไรบ้างที่คิดว่าสำคัญเป็นโจทย์ชีวิตของเขาเขาตอบมา2เรื่องครับคือเรื่องเงินกับเรื่องสุขภาพแล้วก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเขียนส่งเข้ามาในเพจในช่องข้อความนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเช่นกันตรงนี้มันเป็น2เรื่องที่ชัดเจนมากครับเพราะว่าคนวัย50จะเริ่มตระหนักว่าเวลาในการสร้างรายได้ของเขามันกำลังนับถอยหลังครับแล้วระดับรายได้ของเขาเนี่ยถ้าเขาอยู่ในบางหน่วยงานนะครับมันก็ใกล้จะตันละหรือกำลังเริ่มถูกกดดันหรือมีแผนเพื่อเอาออกเพราะว่าจะเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงนะครับผมเคยเจอคนทำงานในวัย53และจะต้องเกษียณในวัย55แล้วเราคุยกันเป็นกลุ่มถึงเรื่องของการเตรียมตัวเกษียณและหนึ่งในประเด็นนั้นคือเรื่องการเงินครับคุยเรื่องนี้แล้วเขาเรียกว่าตกใจแล้วก็ช็อกเลยนะครับเพราะเขาไม่เคยหันมาดูครับว่าเขาต้องเตรียมเงินไว้ยังไงสำหรับวัยเกษียณและหลังเกษียณแล้วที่55เขาจะไปทำอะไรเลี้ยงชีพที่สำคัญเขายังผ่อนรถอยู่เลยนะครับดังนั้นพอเราคุยกันในครึ่งเช้าในประเด็นนี้จบลงเพื่อนๆก็มาบอกว่าดูเขาจะเครียดขึ้นนะครับในความเห็นผมความเครียดความกังวลเป็นเรื่องที่สมควรต้องมีเพราะถ้าเขาไม่มีเลยว่าเขากังวลว่าเขาจะเตรียมเงินไว้ยังไงอนาคตเขาจะลำบากมากกว่าแต่ความเครียดว่าเราไม่ได้เตรียมเงินแล้วก็ทำให้เราเครียดกับมันโดยไม่ได้ทำอะไรก็ยิ่งส่งผลเสียใหญ่เลยเพราะมันทำให้สุขภาพเราแย่ลงแล้วก็ยิ่งกังวลมากขึ้นแต่ถ้าเครียดแล้วเราแปลงความกังวลนั้นเป็นแผนการลงมือทำที่ดีมันก็จะทำให้เราเตรียมตัวได้ดีขึ้นนะครับกับคนที่ผมได้คุยด้วยในนั้นผมก็พยายามแปลงความกังวลใจของเขาให้กลายเป็นแผนการลงมือทำและแผนการลงมือทำนี้ก็เพื่อให้เขามีเวลาเตรียมตัวในการมองหาแหล่งรายได้หลังอายุ55ครับเพราะคนในระบบเอกชนส่วนใหญ่ที่ผมคุยด้วยเนี่ยไม่มีใครคิดว่าเกษียณแล้วจะหยุดทำงานนะครับเขามีแผนครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ชานเมืองมีพื้นที่ที่ดิน ลงไปเตรียมสวนเกษตรแต่เนิ่นๆบางคนเปิดร้านชำอยู่ในพื้นที่ตัวเองเพื่อเป็นแหล่งรายได้นะครับแล้วก็มีบางคนก็เริ่มเปิดไซด์ไลน์เป็นบริษัททำงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาถนัดอยู่ภาพตัวนี้แตกต่างกันมากกับภาพในภาคราชการครับภาพราชการเนื่องจากมีเงินบำนาญก็จะไม่ค่อยจะตื่นตัวตื่นเต้นมากนักนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นโจทย์นะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาอยู่พื้นที่ไหนถ้าอยู่ในกรุงเทพในเขตเมืองเนี่ยเงินบำนาญของระบบราชการจะอยู่ได้ประมาณสัก10กว่า20ปีครับหลังจากนั้นถ้าอายุยืนปริมาณเงินที่มีอยู่อาจจะใช้จ่ายได้ยากขึ้นถ้าไม่มีแหล่งช่วยเหลือที่ดีนะครับดังนั้นประเด็นเรื่องการเงินในวัย50เนี่ยโดยสรุปก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะยิ่งกังวลใจเพราะเราเห็นปลายทางของวันเกษียณได้ชัดขึ้นแล้วเรานับถอยหลังกันได้ดีขึ้นนะครับว่ามันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับประเด็นที่2ครับคือประเด็นเรื่องสุขภาพประเด็นเรื่องสุขภาพเนี่ยผมจ่าหัวไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเรื่องการเงินผมจะวน2เรื่องนี้สักพักนึงแล้วค่อยกระโดดไปเรื่อง3เรื่อง4นะครับประเด็นที่2เรื่องสุขภาพเมื่อกี้ผมได้เปิดประเด็นแล้วนะครับว่าฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นวัยหมดประจำเดือนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้กันก็คือฮอร์โมนเพศชายก็ลดลงในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าผู้ชายในวัย50เนี่ยฮอร์โมนเพศชายลดลงแล้วจะมีผลอย่างไรนะครับแล้วแต่ละคนมันจะลดไม่เท่ากันนะครับนอกจากเรื่องของฮอร์โมนเพศแล้วในวัย50ก็ยังมีเรื่องของระบบความทรงจำคือในวัย50นี้จะหลงลืมง่ายขึ้นทำอะไรแล้วบางทีลืมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลืมชื่อคนการลืมของอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับเราสามารถแยกแยะได้นะครับว่าการลืมประเภทนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอาการสมองเสื่อมและเรามีวิธีจะแนะนำในการป้องกันสมองเสื่อมด้วยนะครับอันนี้ก็คือโจทย์ชีวิตของคนวัย50นะครับผมจะมาขยายเรื่องการเงินอีกนิดนึงนะครับการเงินเนี่ยดีที่สุดแล้วควรจะเตรียมก่อนที่จะถึงวัย40ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยหัวใจสำคัญก็คือเราต้องวางแผนว่าเรากะจะหารายได้เพื่อเลี้ยงชีพไปจนถึงอายุเท่าไหร่แล้วเราจะทำงานอะไรเพื่อหารายได้เมื่อสักครู่นี้ผมได้ยกตัวอย่างแล้วนะครับว่าถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณใช้จ่ายน้อยลงแน่ๆและยิ่งถ้าคุณมีพื้นที่เป็นสวนคุณปลูกอาหารเองได้คุณก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยลงแถมคุณสุขภาพดีขึ้นด้วยเพราะคุณได้อยู่กับธรรมชาติได้ทำสวนนะครับแต่ผมพบความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือคนในเขตเมืองยากมากเลยครับที่จะไปมีชีวิตในภาพที่เราวาดไว้สวยหรูผมตามดูฝันของคนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแพทย์ที่เป็นแพทย์อาวุโสที่ผมรู้จักทุกคนล้วนแล้วแต่มีซื้อที่ดินในชานเมืองหรือต่างจังหวัดแล้วก็ฝันว่าจะไปปลูกโน่นปลูกนี่นะครับแต่เวลาเป็นจริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะติดเรื่องราวหลายเรื่องมากก็เลยกลายเป็นโจทย์ข้อยากนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของประเด็นเงินแต่เป็นประเด็นวิถีชีวิตที่อยากได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะขมวดปมก็คือผมได้ครอบคลุมประเด็นเงินประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราคุยเรื่องประเด็นเงินมาหลายรอบแล้วแต่ตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นสุขภาพที่เป็นเรื่องของฮอร์โมนให้ฟังกับเรื่องของสมองสักนิดหนึ่งนะครับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยประมาณ 2-3 ปีก่อนหมดประจำเดือนจะเป็นช่วงที่รังไข่จะหลั่งฮอร์โมนเพศได้ไม่สม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวก็ออกเยอะเดี๋ยวก็ออกน้อยกระปิดกระปรอยซึ่งก็ทำให้อารมณ์ของผู้หญิงจำนวนมากแกว่งและเหวี่ยงอย่างรุนแรงโดยเฉพาะคนที่ปกติแล้วมีอาการอารมณ์เสียหงุดหงิดก่อนมีประจำเดือนเนี่ยในช่วงหมดประจำเดือนเนี่ยจะเป็นหนักมากขึ้นนะครับซึ่งหมายถึงว่าในวัย20 30 40เนี่ยผู้หญิงคนไหนที่ก่อนมีประจำเดือนจะมีอาการรบกวนปวดเมื่อยอารมณ์เสียซึมเศร้านะครับถ้ามีอาการเหล่านี้นะครับช่วงวัย50กว่าตอนประจำเดือนใกล้หมดเนี่ย 2-3 ปีก่อนจะหมดเนี่ยอารมณ์จะเหวี่ยงมากรุ่นพี่ผมใช้คำว่าบ้านแตกนะครับเพราะว่ามันเป็นอาการที่รุนแรง แล้วนี้ก็คือเรื่องของโจทย์ข้อสำคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวอาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวจากระบบชีวภาพก็จริงแต่การดูแลร่างกายและจิตใจก็ยังมีส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงฮอร์โมนเพศชายในผู้ชายแล้ววิธีแก้ไขเนี่ยคล้ายกันดังนั้นเดี๋ยวเราไปคุยตอนวิธีแก้ไขในประเด็นปัญหาฮอร์โมนของชายหญิงเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับแต่ในเบื้องต้นให้รู้ไว้ว่าวัย50เนี่ยสำหรับผู้หญิงคือวัยที่จะก้าวเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนสำหรับผู้ชายเป็นวัยที่ฮอร์โมนเพศลดลงครับที่จริงแล้วฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะลดลงตั้งแต่อายุ 3-40 นะครับมันจะลดลงมาเรื่อยๆปีละ 1% ประมาณนั้นแต่ถ้าได้ดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตอนค่าเฉลี่ยของฮอร์โมนเพศชายในวัย50เนี่ยมันจะลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งบางคนมีอาการครับแล้วก็บางคนมีปัจจัยเสี่ยงในการทำให้อาการเหล่านี้แย่ลงแล้วเรามีวิธีป้องกันด้วยนะครับถ้าคุณมีสามีมีน้องมีคนรู้จักเป็นผู้ชายแล้วอยู่ในวัย50กว่าคุณลองสังเกตดูนะครับว่าเขามีอาการเหล่านี้ไหมถ้าใช่ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากฮอร์โมนเพศชายต่ำซึ่งมีวิธีรักษาในแบบที่ไม่ใช้ยาและในบางกรณีอาจจะมีการใช้ยาที่เป็นฮอร์โมนเพศชายเข้าไปชดเชยได้นะครับเช่นเดียวกันกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนโดยปกติเราก็ไม่แนะนำว่าจะต้องใช้ยาฮอร์โมนนะครับแต่ในบางกรณีที่มีอาการรุนแรงก็มีข้อบ่งชี้โดยต้องพิจารณารายละเอียดเป็นรายๆไปนะครับผมพูดแบบนี้คนทำงานด้านสังคมมนุษยวิทยาทางการแพทย์จะตั้งคำถามว่าก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติทำไมต้องใช้ยานะครับเรื่องนี้ก็คือว่าถ้ามีอาการมากยามีส่วนในการลดอาการลงแต่ไม่ใช่ทุกคนและต้องย้ำว่าส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ยานะครับแต่มีบางกรณีที่ยาจะช่วยทำให้ช่วงเปลี่ยนผ่านของฮอร์โมนนี้มันดูราบลื่นมากขึ้นมันดูนุ่มนวลมากขึ้นนะครับคราวนี้ในฮอร์โมนเพศชายเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเขามีฮอร์โมนลดลงนะครับอย่างแรกเลยก็คือฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันเป็นตัวสร้างความเป็นชายครับอะไรบ้างที่เป็นความเป็นชายขนเคราคิ้วขนตามตัวโดยเฉพาะในฝรั่งนะครับผมด้วยนะครับกล้ามเนื้อกระดูกนะครับความแข็งแรงพวกนี้รวมถึงความก้าวร้าวนี่นะครับความแข็งแรงพวกนี้เลยอ่ะเป็นส่วนที่ถูกฮอร์โมนเพศชายไปช่วยสร้างขึ้นโดยเป็นระบบชีวเคมีดังนั้นพอวัย50กว่าแล้วก็เริ่มมีอาการตกลงฮอร์โมนเพศชายที่ลดลงนี้ก็ทำให้ไม่ค่อยมีแรงครับอาจจะอ่อนเพลียการนอนเสียไปนอนไม่ค่อยหลับมีอาการอารมณ์เปลี่ยนเบื่อไม่เคยมีแรงเศร้าๆก็มีนะครับบางรายมีการซึมเศร้าได้โดยซ้ำในผู้ชายนะครับกล้ามเนื้อจะรีบลงแต่จริงๆแล้วมันรีบลงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังวัย 3-40 แล้วเนี่ยเพียงแต่ถ้าเราดูแลมันดีๆเนี่ยมันไม่รีบครับมันใหญ่ขึ้นได้ด้วยคนและผมอาจจะร่วงบางคนจะผมบางเหมือนกันกับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนผมก็จะบางลงนะครับความสามารถในการทำหน้าที่ทางเพศของผู้ชายที่มีฮอร์โมนเพศชายตกลงก็จะลดลงนะครับความสนใจทางเพศก็ลดลงด้วยในคนที่มีฮอร์โมนตกลงความสามารถในการทำหน้าที่ต่างๆในเรื่องนี้ก็จะลดลงแล้วก็มีหลายคนมันไม่มีพลังครับมันมีอาการซึมเศร้าได้ซึ่งในบางกรณีผมก็เจาะเลือดดูระดับฮอร์โมนเพศชายนะครับทราบว่าเพื่อนรุ่นน้องที่ทำเรื่องเพศปัญหาทางเพศในคนที่มาปรึกษาเขาก็จะเจาะฮอร์โมนเพศชายเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจประเมินการทำหน้าที่ทางเพศของผู้ชายในวัยนี้นะครับแล้วถ้าเราไม่อยากปล่อยให้ตัวเองมีฮอร์โมนเพศชายตกจนกระทั่งมีอาการจะทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ของเพศชายจะโชคดีกว่าเพศหญิงอย่างหนึ่งนะครับเขายังมีวิธีการที่จะดูแลในขณะที่เพศหญิงเนี่ยไม่ว่าจะดูแลดียังไงก็ตามมันก็ต้องหมดประจำเดือนนะครับจะบอกว่าไม่แฟร์หรือแฟร์แล้วแต่คุณจะมองนะครับแต่มีคนวัยหมดประจำเดือนคนหนึ่งบอกผมไว้จริงๆหลายคนนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยช่วงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยเขาชอบมากกว่าด้วยสิ่งที่เขาชอบก็คือเขารู้สึกว่าอารมณ์เขานิ่งขึ้นมากเลยก่อนหน้านี้ทุกๆเดือนเขาจะมีอารมณ์เหวี่ยงนะครับคุณนึกออกนะครับทุกๆเดือนก็มีช่วงก่อนมีประจำเดือนแล้วเขาก็เหวี่ยงก่อนหมดเมนเขาก็เหวี่ยงอยู่นานเลยนะครับเพราะว่าชีวภาพเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็แม้ว่าเขาจะ ม่ได้จัดระบบชีวิตให้ดีเต็มที่เนี่ยนะครับชีวภาพเขาก็ยิ่งเหวี่ยงแต่พอหลังหมดประจำเดือนสนิทแล้วนะครับผ่านไปสักพักนึงเขาพบว่าอารมณ์เขาค่อนข้างนิ่งมากซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อดีของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนถ้าไม่นับว่าไม่ต้องเสียค่าซื้อผ้าอนามัยในแต่ละเดือนแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของประจำเดือนนะครับแต่ผมก็พบว่าไม่มีใครอยากให้ประจำเดือนตัวเองหมดสักเท่าไหร่นักนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยมีวิธีการที่จะลดผลกระทบของฮอร์โมนเพศที่ลดลงแล้วยังมีผลการระดับฮอร์โมนด้วยนะครับกิจกรรมเหล่านี้เพราะว่าการไม่ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องต่อร่างกายเราเองจะมีผลต่อระบบฮอร์โมนทำให้ฮอร์โมนทางเพศลดลงได้ลองมาฟังดูนะครับว่าทำอะไรที่จะช่วยให้ฮอร์โมนทางเพศยังดีอยู่คำว่ายังดีอยู่ก็คือมันลดลงตามเวลาแต่มันไม่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการเสื่อมถอยเหมือนกับบางคนที่เราพบว่าเขาแก่เร็วมากเนี่ยครับ 1. ออกกำลังกายนะครับวันก่อนมีคนส่งมาถามผมว่าทำไมคุณหมอย้ำเรื่องการออกกำลังกายเหลือเกินนะครับผมบอกว่ามันคือพื้นฐานของระบบชีวภาพเลยนะครับออกกำลังกายครับจะมีผลต่อระบบฮอร์โมนและระดับฮอร์โมนเพศนะครับแต่คุณอย่าไปคิดนะครับว่าพวกออกกำลังกายจะมีความสนใจเรื่องเพศเป็นหลักนะครับไม่แล้วแต่คนมากๆออกกำลังกายทั้งแบบที่เป็นการเหมือนยกน้ำหนักนะครับคือเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อกับออกกำลังกายแบบแอโรบิกตัวนี้ทั้งสองแบบส่งผลดีกับระดับฮอร์โมนเพศชายทั้งคู่นะครับ2คือนอนและพักให้เพียงพอ3คือกินอาหารให้ดีต่อสุขภาพ4คือจัดการความเครียดคุณฟังแล้วคุณเบื่อหรือยังครับกินนอนออกกำลังกายกับจัดการความเครียดเนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นนะครับว่าพูดเรื่องอะไรก็ตามไอ้เรื่องพวกนี้จะตามไปได้ทุกเรื่องเลยนะครับฮอร์โมนเพศชายก็เหมือนกันครับถ้าคุณเคร่งเครียดวันคุณนั่งอยู่บนโต๊ะไม่ได้เคลื่อนไหวนะครับกินอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดจานด่วนหรือว่าไม่ดูแลสุขภาพให้ดีอาหารถุงก็อันตรายมากนะครับพลาสติกที่ถูกความร้อนไปจนถึงเรื่องของการนอนที่อดนอนสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้ระบบชีวภาพซึ่งในประเด็นนี้ก็คือฮอร์โมนเพศชายจะรวนได้ง่ายขึ้นครับดังนั้นถ้าคุณผู้หญิงอยากให้สามีมีสุขภาพแข็งแรงก็ชวนเขาออกกำลังกายครับชวนเขานอนแต่หัวค่ำเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ปล่อยเรื่องราวที่เคร่งเครียดไปซะบ้างนะครับคุณเคยเจอไหมครับในคนวัย50กว่าไม่เจอกันประมาณ2ปีกลับไปเจอกันอีกทีนึงดูเขาโซมากเลยครับอันนี้ก็น่าจะเกิดจากการไม่ได้ดูแลระบบชีวภาพแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ชีวเคมีในร่างกายเปลี่ยนแปลงไปครับอันนี้ก็คือเรื่องสุขภาพในส่วนของฮอร์โมนเพศนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงสุขภาพในส่วนของสมองนิดนึงนะครับสุขภาพในส่วนของสมองเนี่ยประเด็นของมันก็คือคนในวัยนี้เนี่ยจะมีอาการหลงลืมครับแล้วอาการหลงลืมนี้เนี่ยส่วนนึงมันสัมพันธ์กันกับฮอร์โมนเพศที่ลดลงด้วยนะครับแต่อีกส่วนนึงก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่จะเริ่มทำงานบางวงจรเนี่ยมันจะเริ่มทำงานไม่คล่องแต่บางวงจรโดยเฉพาะวงจรที่ทำงานเรื่องของประสบการณ์เชื่อมโยงประสบการณ์เพื่อการตัดสินใจเนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นนะครับอาการหลงลืมนี้มีวิธีแก้ครับป้องกันสมองเสื่อมได้ด้วยผมจะบอกวิธีการนะครับ1คือออกกำลังกาย2คือนอนให้พอ3คือกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพผักผลไม้โปรตีนดีไขมันดีนะครับแล้วก็4คือจัดการอารมณ์และความเครียดครับเหมือนกันเลยครับคุณจะดูแลฮอร์โมนเพศคุณก็ทำสิ่งนี้ให้ดีคุณจะดูแลสมองคุณก็ทำสิ่งนี้ให้ดีนะครับอาหารที่ดีกับสุขภาพก็ดีกับสมองด้วยนะครับแต่ก็มีอาหารบางตัวที่ถูกคัดออกมาเฉพาะที่จะช่วยในการดูแลสมองด้วยนะครับหลายคนก็จะนึกถึงตัวโอเมก้า3นะครับแล้วก็ถั่วหลากหลายชนิดแต่ทั้งหมดนี้ในเรื่องของสมองเนี่ยเราก็มีวิธีการในการดูแลนะครับผมจบมาแล้ว2ประเด็นครับประเด็นหลักๆพูดในเรื่องของเงินกับพูดในเรื่องของสุขภาพนะครับมีอีก2ประเด็นครับ ก็คือประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์และจุดหมายชีวิตซึ่งผมจะหยุดพักตัวนี้แป๊บหนึ่งเพื่อดูว่ามีคำถามอะไรเข้ามาบ้างนะครับแต่ต้องพูดนะครับว่าวันนี้ผมจะเอาเพื่อนมาขายก็คือผมจะเล่าให้ฟังว่าเพื่อนผมที่อยู่ในกลุ่มแพทย์ที่มีอายุประมาณ56 57บางคน58บางคน60ก็มีนะครับเพราะว่าบางคนไปสอบพยายามจะสอบเข้าแพทย์อยู่หลายครั้งแล้วค่อยมาเข้าแพทย์เนี่ยก็ทำให้อายุของเราหลากหลายผมอยู่ในกลุ่มที่อายุเกือบจะกลุ่มน้อยที่สุดแต่มีคนน้อยกว่าผมบ้างบางส่วนนะครับแต่ว่ามีคนส่วนใหญ่ก็อายุ56 57กันนะครับผมจะมาคุยให้ฟังว่าวงไลน์เพื่อนผมเนี่ยที่ผมอยู่ในวงด้วยนะครับเขาคุยในประเด็นอะไรในวัย50กว่าเขาคุยธรรมะกันเยอะไหมนะครับผมอยากให้คุณทายไว้ในใจนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูคำเฉลยตอนนี้ผมมาขอดูก่อนว่ามีคำถามอะไรนะครับเผื่อจะต้องจัดเวลาตอบให้เหมาะสมนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายแล้วก็คนที่ช่วยแชร์วิดีโอนี้นะครับมีคนที่47ด้วยนะครับไม่มีคำถามนะครับวันนี้อ๋อมีจากบอกว่ามาจากประจวบนะครับภาพเสียงชัดดีนะครับมีทักทายเข้ามาอีกคนบอกโชคดีมากที่ได้มาฟังแนวทางพร้อมรับวัย50ที่กำลังจะถึงอีกไม่กี่ปีแสดงว่าคุณทิติรัตน์ก็เพิ่ง40กว่านะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคนที่อายุ40กว่าที่ฟังจนถึงตอนนี้คุณคงรู้นะครับการพูดถึงคนวัย50มันสะท้อนกลับมาเตือนคุณว่าถ้าคุณจัดการวัย40ไม่ดีปัญหาในวัย50มันจะหนักขึ้นนะครับดังนั้นเรื่องอะไรที่เราคุยกันเนี่ยคุณลองทบทวนดูนะครับว่าคุณจัดการมันได้ดีแค่ไหนก็คือเรื่องของการเงินและสุขภาพและเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องความสัมพันธ์กับจุดหมายชีวิตต่อนะครับคุณยิ่งรักบอกอายุ41ก็ยังจะขอฟังไว้เตรียมตัวแต่เนิ่นนะครับคุณอวันบอกว่ากำลังเตรียมลาออกก่อนเกษียณแต่เงินไม่ได้ตามเป้าหมายกลัวลำบากตอนแก่เครียดพอสมควรค่ะไม่อยากทำงานหนักหลังเกษียณตัวนี้จะเป็นโจทย์เลยครับว่าหลังอายุ55หรือ60เนี่ยเราจะทำงานอะไรเพื่อเป็นการสร้างรายได้ได้บ้างแล้วนี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะในเมืองไทยนะครับมันเป็นเทรนด์ใหญ่ทั่วโลกที่เราจะต้องมีวิธีหารายได้หลังเกษียณครับส่วนจะเป็นอย่างไรเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเรามีอะไรที่ขายได้นะครับผมใช้คำนี้หมายถึงเรามีความสามารถมีความรู้มีต้นทุนอะไรที่จะสามารถไปสร้างเป็นรายได้ได้บ้างแล้วรายได้เหล่านี้เนี่ยมีบางคนแม้กระทั่งว่าในวัยเกษียณก็ยังสามารถไปเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับถ้าคุณไม่อยากทำงานหนักคุณก็ต้องออกแบบว่าควรจะมีรายได้สักแค่ไหนที่ไม่ต้องหนักเกินไปแล้วก็ใช้ชีวิตให้เหมาะสมไม่งั้นแล้วเราหาเงินเราหนักเราเหนื่อยสุขภาพเสียเรากลับไม่มีโอกาสใช้เงินเผลอๆต้องใช้เงินรักษาสุขภาพนะครับตรงนี้ก็เป็นกำลังใจคุณอวันนะครับไม่ทราบว่าเตรียมไว้ว่าจะทำงานอะไรในการหารายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีนโยบายลดหย่อนภาษีให้กับหน่วยงานว่าหน่วยงานเอกชนที่จ้างคนอายุหลัง60ไปทำงานเนี่ยจะได้ลดหย่อนภาษีเป็น2เท่าผมไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลนี้โดยตรงละเอียดนะครับผมเพิ่งฉุกคิดขึ้นได้ตอนนี้เลยแต่ผมคิดว่ารัฐบาลทุกประเทศจำเป็นที่จะต้องมีนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานคนวัยสูงอายุแต่ขณะเดียวกันเราซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตและทำงานมานานก็ต้องตีโจทย์ความสามารถของเราให้ดีนะครับคนที่อยู่ในวัย40ขอให้เตรียมตัวไว้เลยนะครับว่าคุณมีอะไรจะขายได้ครับถ้าคุณจะต้องทำงานตอนอายุ60กว่านะครับผมยอมรับนะครับว่าตอนวัย40ผมไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแต่ความที่เป็นคนสนใจแทบจะทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาเนี่ยนะครับก็ได้สะสมความรู้ความเข้าใจไว้หลายเรื่องทำให้ถึงเวลาที่จะต้องมาหารายได้โดยที่ไม่ต้องทำงานหนักเกินให้เหมาะกับวัยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากลำบากเกินผม อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาทำงานอะไรมาก่อนแต่ถ้าเรามีแนวคิดสิ่งที่เราต้องการมันมีความเป็นไปได้นะครับขอเพียงทำการบ้านทางความคิดให้มากพอมันจะมีสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอยู่นะครับคุณทิติรัตน์บอกเตรียมวางแผนกลับไปเกษียณใช้ชีวิตที่เมืองไทยอ๋อแสดงว่าตอนนี้อยู่ต่างประเทศสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในยุโรปที่มีระบบสวัสดิการดีๆนะครับเวลาที่เขาเกษียณแล้วกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเงินที่เขาจะได้จากรัฐบาลประเทศนั้นๆที่เขาไปอยู่มาเนี่ยก็เหมือนกับเงินบำนาญที่ข้าราชการจะได้รับข้าราชการไทยจะได้รับนะครับก็ส่วนใหญ่จะผมดูแล้วดูเหมือนเขาจะค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจว่าเงินน่าจะทำให้เขาอยู่ได้แบบสบายๆถ้าเขาบริหารเป็นไม่ไปช่วยคนโน้นช่วยคนนี้ใจอ่อนจนกระทั่งตัวเองไม่มีความสุขนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับคุณชมพรบอกว่ากินนอนออกกำลังกายจัดการความเครียดฟังและจำได้ขึ้นใจแต่ตกปฏิบัติบล.วัยยังมาไม่ถึงนะครับเก็บความรู้ไว้ก่อนตกปฏิบัติเพราะว่าเรายังไม่สามารถทำให้ดีครบทุกด้านสิ่งพื้นฐานที่สุดคือเรื่องนี้เลยนะครับถ้าคุณทำเรื่องนี้ดีๆเรื่องอื่นจะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับคุณโอเซนมารินีโอเซนบอกธรรมะช่วยได้มากเดี๋ยวเราจะพูดครึ่งหลังนะครับว่าธรรมะมายืนอยู่ตรงไหนพูดถึงเรื่องนี้นะครับศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปพบกับวิทยากรของยุวพุทธิกะสมาคมนะครับทางยุวพุทธิกะสมาคมเนี่ยได้รวมวิทยากรกลุ่มหนึ่งกับผู้ประสานงานแล้วก็ชวนผมกับหมอจิตแพทย์รุ่นน้องท่านหนึ่งไปคุยแลกเปลี่ยนกันเราไปแบ่งปันประสบการณ์ของเราว่าในคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเกิดมันมีอาการทางจิตเนี่ยขึ้นมาเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นอาการทางจิตที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะธรรมหรือเป็นอาการทางจิตที่เป็นความผิดปกติของอาการทางจิตเวชนะครับซึ่งก็ได้พูดคุยกันไปแลกเปลี่ยนกันไปพร้อมกับคุยกันด้วยนะครับว่าทำยังไงถ้าเกิดว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเกิดมีความเครียดมีความไม่สบายใจวิทยากรที่สอนธรรมะควรจะมีบทบาทแค่ไหนในการพูดคุยด้วยนะครับจบไปแล้วผมยังรู้สึกว่ายังต้องมีภาค2ภาค3ต่อนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ทำให้เห็นว่าอาจารย์ที่เป็นผู้สอนการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเขาสามารถนำความเข้าใจเรื่องทักษะและการปฏิบัติธรรมไปช่วยคนได้แล้วและยังมีทักษะการพูดคุยในการเคลียร์ปัญหาบางอย่างให้มันมีทิศทางดีขึ้นนะครับคนไทยจะถือว่าเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเข้าถึงแหล่งที่เป็นมรดกขุมปัญญาของมนุษย์เราเลยคือการฝึกจิตของตัวเองนะครับคุณสุจิตาบอกอายุ46ปีนี้หมดประจำเดือนแล้วในตำราจะเขียนไว้ครับว่า45ถึง55ที่ผมเจอบ่อยจะอยู่แถว50นะครับหมดเร็วก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างที่บอกครับคุณก็จะพบว่าหลังจากหมดแล้วเนี่ยร่างกายของคุณผิวพรรณเนี่ยอาจจะบางลงนะครับเป็นแผลแล้วอาจจะไม่ค่อยซ่อมแซมได้เร็วเหมือนเดิมนะครับระบบทรงผมก็อาจจะบางลงได้นะครับแต่ที่ได้คุยกันไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็คือคุณจะพบว่าถ้าคุณไม่มีปัญหาด้านอื่นเนี่ยคุณควรจะมีอารมณ์ที่นิ่งขึ้นกว่าตอนที่คุณมีอารมณ์แกว่งแต่นะครับถ้าเกิดคุณก่อนหน้านี้คุณไม่มี PMS คือไม่มีอาการก่อนมีประจำเดือนที่ทำให้รู้สึกเครียดหรืออารมณ์เหวี่ยงเนี่ยตอนใกล้หมดประจำเดือนมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะครับอันหลังหมดประจำเดือนก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันก็ขอบคุณที่ให้เป็นตัวเลขมาประกอบความรู้สำหรับคนที่อายุยังไม่ถึงนะครับและทำให้ผมต้องคายตัวเลขว่า45ถึง55คือข้อมูลในตำราที่เขียนไว้นะครับบางทีผมอ่านข้อมูลในตำราเสร็จแต่เจอจริงอยู่แถวหนึ่งตัวเลขเช่นที่ผมเจอบ่อยคือแถว50ผมก็จะไปจำเป็น50นะครับเพราะประสบการณ์มันมากกว่าความรู้ที่จะไปอ่านซ้ำๆนะครับคุณงามนิดบอกอาหารอะไรดีกับสมองกลัวเป็นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เพราะเป็นโสดอาหารที่ดีกับสมองก็คืออาหารเพื่อสุขภาพเลยครับผักครึ่งผลไม้ครึ่งถั่วไขมันปลาโปรตีนที่เรียกว่าลีนโปรตีนนะครับผักผลไม้ก็ให้มีหลากสีอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าอาหารที่ดีกับสุขภาพที่เรารู้กัน มันดีกับสมองด้วยนะครับอาหารที่ดีกับสมองโดยตรงอาจจะมีคนพูดถึงอยู่เหมือนกันนะครับและตัวผมเองในบางกรณีถ้าคนคนนั้นเริ่มมีอาการทางสมองอาจจะเป็นว่าเคยดื่มสุรามานานแล้วก็เขาอาจจะมีอาการหลงลืมๆอยู่บ้างหรือคนที่เริ่มมีอาการหลงลืมๆบางทีแล้วก็ใช้เรียกว่าเป็นสารอาหารบางตัวเพื่อเสริมเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าในแง่ของอาหารเสริมเนี่ยไม่ค่อยมีหลักฐานสนับสนุนมากนักยกเว้นสารบางตัวที่พอจะมีหลักฐานผมจะขออนุญาตแยกหัวข้อนี้เป็นหัวข้อต่างหากเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสั่งหนังสือมาเล่มหนึ่งเพื่อมาดูว่าความรู้ล่าสุดในเรื่องของอาหารเสริมและวิตามินที่เขียนโดยคณะผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาจะเขียนอะไรไว้บ้างนะครับแต่โดยรวมๆผมดูแบบเร็วๆไปแล้วนะครับมีแนวคิดหลักคล้ายกันกับแนวคิดเดิมก็คือถ้าคุณกินอาหารให้เพียงพออย่างดีกับสุขภาพและนอนให้เพียงพอออกกำลังกายให้ดีพอแล้วไม่เครียดจนเกินไปอาหารที่คุณกินเพียงพอกับการดูแลทุกระบบของร่างกายคุณครับอย่าเสียเงินไปซื้อโดยที่คิดว่ามันจะดีนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่า4อย่างที่เราคุยกันแต่ผมก็จะจัดคาบสักคาบนึงมาคุยกันโดยสกัดความรู้จากหนังสือเล่มนั้นมาคุยกันอาจจะครั้งหรือ2ครั้งนะครับตอบแค่นี้ก่อนนะครับคุณงามนิดคุณแฟนต้าบอกใกล้แล้วอีกไม่กี่เดือนแสดงว่าอายุ49นะครับคุณกมลทิพย์บอกสามีวัย50ดีเลยครับเพราะว่าการปรับตัวในวัย50ของผู้ชายเนี่ยถ้าไม่เตรียมตัวให้ดีนะครับเขาจะสูญเสียความเชื่อมั่นได้จากการเปลี่ยนแปลงทางระบบร่างกายซึ่งในที่นี้รวมถึงความสามารถทางเพศของเขาด้วยนะครับคุณสายใจบอก49ใกล้50นะครับคุณก๋อยนรินทร์บอกคิดเรื่องหลังเกษียณวางแผนการเงินและสุขภาพดีครับถ้าเราวางแผนการเงินและสุขภาพและเรื่องอื่นๆได้ดีเราจะเกษียณอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับพวกเราในวัย 4-50 ผมจัดพวกเราไปด้วยนะครับในอายุไขของเราเนี่ยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะมากในเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี 4.0 นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นโอกาสของเราหรือเป็นสิ่งคุกคามขึ้นอยู่กับว่าเราตามทันการเปลี่ยนแปลงแล้วไปยืนอยู่ในจุดที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับคุณสุจิตราก็กำลังวางแผนหลังเกษียณอยู่นะครับอายุเท่าไหร่ไม่แน่ใจรู้แต่ว่าประจำเดือนหมด46นะครับคุณกตินบอกฟังมาจากมาเลชัดเจนหัวข้อวันนี้ดีมากขอบคุณเช่นกันนะครับคุณยุทธเกียรติบอกอายุ40ขึ้นสุขภาพแย่ลงชัดเจนผมจะเดานะครับว่าคุณอาจจะไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองให้ดีพอนะครับเพราะอย่างที่ผมได้ไลฟ์ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนหรือก่อนหน้านั้นว่าโดยเงื่อนไขของชีวิตผมและการจัดการซึ่งก็ไม่กล้ากล่าวอ้างว่าเป็นความสำเร็จแต่โดยประสบการณ์ส่วนตัวผมพบว่าในวัย50ผมมีสุขภาพที่แข็งแรงดีกว่าวัย 3-40 นะครับแต่ทั้งนี้ก็เกิดจากเราใส่ใจและรู้วิธีดูแลสุขภาพแล้วโฟกัสเป็นแถมเรายังเรียกว่ามีปัญญาขึ้นจากปัญหาชีวิตที่เจอมาจนเราปล่อยหลายเรื่องนะครับดังนั้นถ้าคุณยุทธเกียรติอยากมีสุขภาพดีขึ้นเนี่ยจับ4ประเด็นเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ผมถ้าคุณทำงานเยอะแล้วต้องใช้ความคิดและมีความเครียดนะครับเรื่องความเครียดจะเป็นเรื่องต้นๆ นะครับออกกำลังกายเบาๆฝึกหายใจให้ยาวกินผักให้เยอะขึ้นแล้วคุณจะพบว่าสุขภาพคุณจะดีขึ้นนะครับถ้าคุณไม่มีพื้นการออกกำลังกายเลยผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มต้นด้วยการเดินให้เจอแดดกับการบริหารยืดเหยียดหรือแนวชี้กงมันจะช่วยคุณสดชื่นขึ้นครับเมื่อวานนี้ตอนผมจัดโปรแกรมคุยกันกับคณะวิทยากรของยุวพุทธิกสมาคมซึ่งมีคนวัย 6-70-80 ซึ่งโดยเฉลี่ยคนมาเรียนกับผมอายุเยอะกว่าผมเยอะเลยนะครับผมก็สอนชี้กงท่าพื้นฐานบางส่วนครับตอนบ่ายตอนต้นเพื่อไม่ให้เขาง่วงกันก็พบว่ามันทำให้เกิดความสดชื่น แล้วก็ดูมีพลังมากขึ้นคนทุกวัยออกกำลังกายได้40ยิ่งมีโอกาสได้เยอะเลยนะครับก็ให้กำลังใจคุณยุทธเกียรตินะครับคุณมามีบอกถ้าได้วางแผนเกษียณจะรู้สึกมั่นคงขึ้นผมเห็นด้วยครับเราควรจะต้องวางแผนคุณสุจิตราบอกว่ารอบที่แล้วอาจารย์พูดถึงวัย40ไปแล้วใช่ไหมคะจะได้ตามกลับไปดูใช่ครับรอบที่แล้วเน้นโสดวัย40เลยด้วยซ้ำไม่ใช่วัย40ทั่วๆไปนะครับคุณเพนรุ้งหรือเพนรุ่งเนี่ยนะครับบอกว่าต้นปีหน้าจะเกษียณแล้วค่ะเข้าใจความรู้สึกนี้ดังนั้นเวลาที่คุณใกล้จะเกษียณจริงเนี่ยคุณจะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะว่ามันเป็นรอยเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจนมากของคนในชีวิตคนเรานะครับงั้นถ้าคุณเห็นก็ต้องดูว่าคุณเตรียมตัวดีแค่ไหนแม้ว่าคุณจะไม่ได้เตรียมตัวก็ขอให้อย่าเพิ่งตกใจมากให้กังวลกำลังดีเพื่อแปลงมันเป็นแผนการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณชัยโพบอกว่าเริ่มหัดทำขนมขายค่ะแม้จะมีรายได้เล็กๆแต่รู้สึกสนุกไอ้ตัวความรู้สึกสนุกนี่แหละครับสำคัญมากถ้าคุณลองทำอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกสนุกนะครับแล้วคุณไม่ต้องห่วงเรื่องเงินในช่วงต้นนะครับค่อยๆทำไปทดลองไปถ้าคุณจะทำขนมเนี่ยผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าทำยังไงที่จะใส่น้ำตาลน้อยแล้วคนชอบซึ่งเป็นโจทย์ท้าทายมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณฟังไลฟ์ผมเป็นประจำผมจะพูดเสมอว่าน้ำตาลเป็นสิ่งที่อันตรายกับสุขภาพมากแล้วขนมเนี่ยถ้าไม่จำเป็นอย่ากินเยอะผมเองก็เป็นคนชอบกินขนมครับแต่ผมจะเลือกขนมที่ไม่หวานถ้าบังเอิญต้องกินขนมที่หวานผมก็จะกินไม่ให้มากแต่ยังไงก็ตามถ้าจะมีใครคิดจะทำขนมขายขอให้เลือกขนมเพื่อสุขภาพคุณจะมีลูกค้าที่ห่วงใยสุขภาพส่วนจะเป็นอะไรทำยังไงให้อร่อยทำเสร็จแล้วแบ่งมาชิมให้บ้างก็ได้นะครับคุณเกษรินทร์กัญชัยบอก30กว่ายังมีภาระหนี้สินถึง50ไม่อยากมีหนี้สินผมเดาว่าคุณผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับตอนที่ผมผ่อนบ้านครั้งแรกตอนเกิดเหตุการณ์ต้มยำกุ้งดิซีสประเทศไทยเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจในปี40เนี่ยแต่ละเดือนผมนั่งดูเงินที่จ่ายมันเป็นดอกเบี้ยทั้งนั้นเลยครับนั่งดูแล้วปวดใจหลังจากนั้นก็เลยไม่ยอมซื้ออะไรเงินกู้เลยนะครับแต่ว่าถ้าตัดบัตรเครดิต 0% 6เดือน10เดือนยังทำอยู่นะครับเพราะเราไม่ได้เสียอะไรเพียงแต่เราบริหารการซื้อของไม่ให้เยอะเกินความจำเป็นนะครับทีวีที่บ้านผมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับแว่นตัวนี้วันนี้เพิ่งไปเช็คมานะครับปรากฏว่าเขาบอกว่ากรอบของมันเริ่มนิ่มและใกล้จะเสียนะครับมันใช้มา10กว่าปีก็ใกล้จะถึงเวลาต้องกล่าวคำอำลากับมันนะครับแต่ถ้าเราซื้อของที่ดีพอสมควรแล้วเราใช้นานนะครับเราจะเริ่มพบว่าในวัย50เนี่ยเราจะไม่แค่มีปัญหาการเงินแล้วนะครับผมหวังว่าท่านจะมีประสบการณ์คล้ายผมนะครับคุณสุจินดาบอกปีนี้54รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนร่างกายไม่แข็งแรงผมคิดว่าหลายเรื่องครับที่ดึงพลังงานของคนวัย50กว่าได้และสิ่งที่คุยวันนี้ประเด็นสุขภาพก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเชียร์มากๆให้คุณเริ่มต้นลงมือทำเดินให้เจอแดดหายใจให้ยาวกินผักผลไม้ให้มากขึ้นอ้อกินน้ำตาลให้น้อยลงนะครับเช่นถ้าคุณกินน้ำหวานอยู่ให้หยุดกินคุณจะพบว่าภายใน1เดือนคุณมีพลังเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนในวงเล็บถ้าคุณไม่มีโรคประจำตัวที่ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้ไปตรวจแล้วก็ไม่ได้รักษานะครับถ้าคุณทำตามนั้นได้ผมเชื่อว่าคุณสุขภาพจะดีขึ้นครับอาการทางจิตที่เกิดจากสภาวะธรรมคุณชัยโพบอกนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอน5นาทีรู้สึกความกังวลลดลงชื่นชมครับดีครับคุณยุทธเกียรติบอกผมกำลังพัฒนาการเป็นนักลงทุนเพื่อเป็นอาชีพในบ้านปลายเพื่อนผมที่เป็นหมอเนี่ยเขาก็เป็นนักลงทุนกันนะครับแล้วเราก็ตั้งวงไลน์ต่างหากผมก็เข้าไปดูด้วยแต่ตัวผมไม่ได้เล่นหุ้นในลักษณะเดียวกันกับเพื่อนผมนะครับต้องบอกอย่างนึงนะครับพวกหมอนี่ไม่ได้เก่งเล่นหุ้นเสมอไปนะครับมีคนที่เก่งกับคนที่เป็นหมูนะครับแล้วเวลาผมดูเขาคุยกันเนี่ยวันนี้เอาเพื่อนมาขายนะครับส่วนใหญ่เป็นคำบ่นมากๆเลยครับตอนที่หุ้นลงแล้วเวลาหุ้นกำไรก็มาโม้กันบ้างนะครับ แต่ดูเหมือนจะเครียดจากหุ้นลงมากกว่าเครียดจากการขาดทุนมากกว่านะครับดังนั้นถ้าคุณยุทธนาจะพัฒนาตัวเองเป็นนักลงทุนก็ลองออกแบบให้ดีนะครับมันเป็นธรรมดาที่ต้องมีขึ้นมีลงคุณจะจัดการยังไงไม่ให้เครียดและมีความสุขนะครับคุณ X Import นะครับถึงหนิงจะอยู่นอร์เวย์หนิงคอยติดตามอยู่นะคะเกือบทุกไลฟ์ของอาจารย์ช่วงไหนที่พลาดก็จะย้อนดูขอบคุณที่ติดตามครับผมเข้าใจว่าคุณหนิงคือคนที่ผมไปที่นอร์เวย์แล้วเป็นคนต้อนรับผมระหว่างที่ผมเที่ยวเป็นส่วนตัวก่อนจะไปทำหน้าที่ให้กับที่สถานทูตนอร์เวย์นะครับถ้าใช่ก็ขอทักทายแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับเพราะว่าเธอพาผมแบบไปผจญภัยได้ดีมากๆนะครับเป็นการดูแลที่น่าประทับใจมากๆสำหรับการไปในครั้งนั้นสำหรับท่านที่สนใจไปเที่ยวแถบนั้นนะครับคุณหนิงเธอมีการจัดกรุ๊ปทัวร์ให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมานะครับให้ติดต่อหลังไมค์แล้วก็เชื่อมต่อไปที่คุณหนิงนี่ละกันถ้าใช่คนนั้นนะครับคุณสุจิตราบอกปีนี้มีอาการปีที่แล้วมีอาการร้อนวูบวาบขออภัยผมลืมไม่ได้บอกว่าร้อนวูบวาบเป็นหนึ่งในนั้นนะครับนอนไม่หลับร้อนวูบวาบอารมณ์แปรปรวนนะครับผิวพรรณยังดีผมไม่ร่วงค่ะอารมณ์ปีนี้เริ่มนิ่งขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะครับคุณกฤษณาบอกสามีอายุ54มีปัญหาสุขภาพอารมณ์ทางเพศปกติหนูอายุ14ตัดมดลูกหนูอายุ44ตัดมดลูกรังไข่ปัญหาสุขภาพอื่นๆบางครั้งรู้สึกไม่ดีเพราะกลัวการมีเพศสัมพันธ์สามีก็ไม่ว่าแต่เหมือนความห่างเหินกันทั้งที่อยู่กันตามปกติบางครั้งรู้สึกเหมือนตัวเองบกพร่องผมเข้าใจว่าคุณกำลังพูดว่าการที่คุณตัดมดลูกแล้วก็มีปัญหาสุขภาพเนี่ยทำให้คุณมีข้อจำกัดในการมีเพศสัมพันธ์กับสามีนะครับผมจะขออนุญาตพูดเรื่องนี้ให้กับสมาชิกฟังเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ฟังอยู่ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะครับเรื่องเพศไม่ใช่เรื่องหน้าปิดบังหรือเรื่องหน้าอายนะครับเพียงแต่ผมไม่เคยตั้งเป็นหัวข้อไลฟ์ต่างหากเฉพาะแต่ครั้งนี้ผมอยากจะขอช่วยตอบนิดนึงนะครับว่าตอบสั้นๆก่อนก็คือถ้าคุณยังมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามการมีสัมผัสทางกายยังคงมีได้เสมอนะครับแต่การมีสัมผัสทางกายเนี่ยมันจะไปโดยผ่อนคลายได้ก็ต่อเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะอยู่กับประสาทสัมผัสอยู่กับความสบายๆและอีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือในแต่ละวันที่คุณมีการพูดคุยกันเนี่ยถ้าเคยทำให้รู้สึกเสียอารมณ์ต่อกันสะสมอยู่เรื่อยๆนี่นะครับมันจะตัดทอนความต้องการที่จะมาสัมผัสทางกายกันดังนั้นอาจจะต้องสำรวจดูว่าในการพูดคุยในแต่ละวันเนี่ยสามารถพูดคุยกันให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดกันได้ดีเพียงใดนะครับแล้วก็ถ้ามันโอเคอยู่ก็ต้องมีกิจกรรมที่เป็นความสุขร่วมกันซึ่งไม่ใช่เรื่องเพศนะครับในกรณีนี้ในส่วนของการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยถ้ายังมีไม่ได้ก็มีสัมผัสทางกายไปก่อนนะครับการสัมผัสทางกายในทุกรูปแบบเป็นพื้นฐานของการแสดงความรักได้ทั้งนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าอะไรทำให้คุณมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าการตัดมดลูกออกไปไม่ได้เป็นข้อจำกัดของการมีเพศสัมพันธ์นะครับอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณน่าจะพิจารณาก็คือน่าจะลองดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมให้ดีด้วยนะครับซึ่งก็จะกลับไปเรื่องกินนอนออกกำลังกายกับการจัดการความเครียดเพราะถ้าคุณจัดการได้ดีหลายคนก็จะพบว่าความสามารถในการมีเพศสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นได้นะครับซึ่งอันนี้ผมเจอประจำในคนที่มาปรึกษาผมต้องบอกเลยนะครับว่ามีครั้งหนึ่งมีผู้หญิงมาหาผมด้วยเรื่องความเครียดมากเพราะเธอไปทำเด็กหลอดแก้วก็คือพยายามที่จะทำให้เธอตั้งครรภ์เพื่อที่จะเอาพูดง่ายๆเอาไข่ของเธอกับเอาเชื้อของสามีมาผสมเป็นตัวอ่อนแล้วมาฝังเข้าไปในท้องของเธอแล้วก็ให้เด็กโตในท้องของเธอนะครับแต่เธอเครียดและทำให้เด็กไม่เคยติดทำมาเป็นปีๆละหลายครั้งนะครับแล้วก็เธอก็บอกว่าเจ็บแล้วก็เครียดผมก็เริ่มต้นจากการจัดการความเครียดให้เธอนะครับต่อมาผมก็ค่อยๆฝึกให้เธอเรียนรู้วิธีการที่จะมีความสัมพันธ์ในแบบที่เป็นแบบง่ายๆผ่อนคลายปรากฏว่าจากการพยายามจะทำเด็กทำการเรียกว่าท ทำฝังตัวอ่อนลงไปในมดลูกของเธอเนี่ยปรากฏว่าเธอตั้งครรภ์ได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเป็นล้านๆเพื่อให้เธอตั้งท้องได้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ามาเสียค่าปรึกษากับจิตแพทย์แต่ว่าเป็นการรักษาการไม่สามารถมีลูกได้จากการที่เธอจัดการความเครียดได้ดีนะครับดังนั้นผมยังเชื่อว่ามันมีพื้นที่ในการทำสุขภาพให้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้สุขภาพทางเพศของเราดีขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่มีมดลูกแต่มันไม่ใช่อวัยวะสำคัญในการมีเพศสัมพันธ์นะครับถ้าคุณ เห็นความเป็นไปได้ผมอยากให้คุณหาโอกาสปรึกษาคนที่จะช่วยคุณได้นะครับเพราะเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่เป็นสามีภรรยากันผมเคยได้ยินคำถามได้รับคำถามจากผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งอายุเกือบ70ครับเขาอยากรู้ว่ามีเพศสัมพันธ์กันอยู่เป็นเรื่องผิดปกติไหมผมบอกว่าไม่ผิดปกติเลยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากที่ยังมีได้แน่นอนนะครับเส้นทางนี้มาแล้วแต่เราจะมองแต่ถ้าเป็นความต้องการของมนุษย์เราก็อาจจะถือว่านี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าเราต้องการเดินเข้าสู่ทางธรรมเรื่องนี้ก็บวกลบถ้าท่านถือว่าศีล5พอแล้วท่านก็มีได้แต่ถ้าท่านอยากรักษาศีล8ท่านก็เลือกเป็นวันหรือเลือกตลอดเวลาแล้วแต่ท่านนะครับคุณยุทธเกียรติบอกเลือกธรรมะอยากแนะนำฟังพระอาจารย์ปราโมทโชครับฟังเข้าใจง่ายขอบคุณที่แนะนำนะครับผมมีเพื่อนหลายคนก็เป็นศิษย์ของพระอาจารย์ปราโมทเช่นกันนะครับคุณเรวดีบอกอายุ42ทำงานอิสระรายได้ไม่สูงมากเพราะว่าเลือกแต่งานที่รักและชอบเล่นกีฬามาตลอดจนถึงปัจจุบันสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนสุขภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดีมากจิตใจดีตอนนี้เริ่มกังวล นิดๆเรื่องรายได้ตอนเกษียณเนื่องจากไม่มีรายได้ประจําและไม่มีรายได้แน่นอนจริงๆผมไม่แน่ใจว่าคุณวางแผนยังไงนะครับแต่หลักสําคัญอย่างนึงของคนที่จะเตรียมเกษียณคือต้องมีเงินก้อนเพื่อใช้ผลประโยชน์ตอบแทนจากเงินก้อนนั้นชดเชยกับการทํางานที่น้อยลงของเรานะครับถ้าคุณมีเงินก้อนที่สามารถคำนวณได้ว่าจะให้ผลตอบแทนต่อปีสักเท่าไหร่นะครับมีตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์คร่าวๆสมมุติว่าคุณคำนวณที่ 3% 4% เงี้ยนะครับแล้วคุณพอจะมองออกไหมว่ามันจะเป็นรายได้ปีหนึ่งเท่าไหร่ให้คุณครับอย่างนั้นก็จะทำให้คุณรู้ว่าเงินของคุณจะมีสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์พวกนี้เนี่ยมันเป็นการใช้สถิติย้อนหลังนะครับตอนนี้คนก็ไม่แน่ใจว่าสูตรในการคำนวณในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงรู้แต่ว่าต้องมีเงินก้อนที่มีดอกผลที่ช่วยให้คุณมีเงินใช้ในระดับหนึ่งถ้ามีคุณก็ลองคำนวณดูอาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านคำแนะนำทางการเงินก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีอันนี้จะเป็นโจทย์ว่าคุณจะเริ่มสะสมได้ยังไงเพื่อใช้เป็นเงินก้อนสำรองไม่ใช่ให้มันอยู่นิ่งๆนะครับแต่ให้มันออกดอกผลมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของรายได้รายเดือนของคุณขณะที่คุณก็ยังคงทำงานอิสระควบคู่กันไปได้นะครับถ้าคุณทำแบบนี้ได้นะครับโดยหลักแล้วคุณไม่ต้องเกษียณครับทำไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมก็เคยพูดในรายการนี้นะครับผมไม่มีแผนเกษียณนะครับเพียงแต่ผมจัดเวลาหลังเกษียณไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยทำงานให้เหมาะกับร่างกายของเราและไลฟ์สไตล์ที่เราออกแบบให้กับตัวเองนะครับคุณอรัญญาบอกอายุเต็ม54ยังไม่หมดเมนเริ่มห่างอารมณ์ยังปกติคุณเป็นคนโชคดีคนนึงอีกเช่นกันก็45ถึง55นี่เป็นตัวเลขที่เป็นค่ากลางนะครับถ้าคุณจะเกิน55ไปคุณก็จะเป็นสถิติที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า high normal นะครับอารมณ์ยังปกติเนี่ยแต่เมนเริ่มห่างผมเข้าใจว่าคุณไม่มีปัญหาเรื่อง PMS มาก่อนด้วยมั้งครับใช่ไหมครับถ้าไม่มีอารมณ์คุณอาจจะไม่เกิดมากนักไม่เหวี่ยงมากนักนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าช่วงใกล้หมดเมนเนี่ยคนที่จะเหวี่ยงมากคือคนที่มีประวัติPMS มาก่อนนะครับคุณนัตตาบอกอายุ53สามี58นอนหลับยากออกกำลังกายประจำ เรื่องการนอนของคนอายุสูงขึ้นเนี่ยมันจะด้อยลงในเชิงของความลึกนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะฝึกผ่อนคลายแล้วก็ต้องจัดระบบการนอนที่ดีถ้าคุณยังไม่เคยฟังเรื่องนี้แล้วไม่รู้จักแอปพลิเคชันของผมอยากแนะนำให้ไปโหลดแอปพลิเคชันสุขหลับดี SWOK สุขแล้วก็เว้นช่องว่าง1ช่องแล้วก็ใส่ภาษาไทยว่าหลับดีนะครับเป็นแอปฟรีที่มีวิดีโอสอนอยู่5ตอนพร้อมไฟล์เสียงฝึกหายใจสำหรับช่วยให้คุณฝึกตอนนอนนะครับคุณก ้อยนรินทร์บอกเพิ่งกลับจากออกกำลังกายจากที่ไม่ได้ทำมา10กว่าปีตอนฟังคุณหมอไม่กี่เดือนรู้สึกดีมากเอาชนะใจตัวเองได้ขอบคุณครับแล้วผมดีใจที่คุณออกกำลังกายได้เวลาที่เราทำประจำเราจะเริ่มรู้สึกว่ามันติดลมนะครับอุ๊ย3ทุ่มแล้วนะครับเร็วมากเลยผมจะเตรียมจะหยุดการตอบคำถามเพื่อไปพูดเนื้อหา2ประเด็นสุดท้ายนะครับสำหรับข้อคำถามไหนที่ส่งมาแล้วผมตอบไม่ทันเดี๋ยวผมจะดูว่าถ้ามันเหมือนกันผมจะเข้าไปตอบสั้นๆให้แต่ว่าถ้ามันเฉพาะที่เข้ามาตอนไลฟ์นะครับแล้วถ้ามีประเด็นอื่นที่น่าจะไปไลฟ์เป็นหัวข้อใหม่ผมจะนำไปเป็นหัวข้อไลฟ์หัวข้อใหม่ให้นะครับคุณแม็กบอกอายุ52ประจำเดือนหมดมา7ปีรู้สึกนิ่งต่อทุกสิ่งเหมือนเฉื่อยชาไม่รักไม่เกลียดเหมือนขี้เกียจเหนื่อยหน่ายอยากมีกำลังใจในการทำงานมันเกี่ยวกับฮอร์โมนไหมคะออกกำลังกายบ้างแต่ไม่เยอะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรดีมันมีเรื่องของอารมณ์เป็นผลจากประจำเดือนหมดแต่ผมคิดว่าคุณต้องมีประเด็นเรื่องของจิตใจและวิถีชีวิตครับคุณลองเริ่มต้นปรับจากเมื่อกี้นี้ที่เป็นคำแนะนำกินนอนออกกำลังกายจัดการความเครียดให้ดีดูนะครับเริ่มต้นทำทีละนิดนะครับส่วนเรื่องของฮอร์โมนจะเกี่ยวไหมเนี่ยถ้าอาการไม่มากนะครับแล้วหมดมา7ปีแล้วเนี่ยยาในเรื่องฮอร์โมนไม่มีที่ใช้นะครับเพราะยาในเรื่องฮอร์โมนไม่ใช่แก้และมีผลดีอย่างเดียวมันมีผลข้างเคียงที่เสี่ยงกับมะเร็งบางชนิดดังนั้นเวลาเราใช้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณไทยนะครับบอกว่าทานวิตามิน D3 เป็นประจำรู้สึกร่างกายแข็งแรงไมเกรนหายออกกำลังกายโยคะรู้สึกดีดูรายการนี้แล้วมีกำลังใจขึ้นวิตามิน D3 เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมเจาะในคนซึมเศร้าบางคนนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้รับแดดพอนะครับวิตามินดีไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณจะกินวิตามินดีเนี่ยผมแนะนำว่าลองเช็คระดับวิตามินในเลือดดูหน่อยนึงเนื่องจากว่าวิตามินดีเป็นตัวที่มันไม่เหมือนกับวิตามินซีหรือวิตามิน B บอยนะครับพวกนั้นเนี่ยถ้าคุณกินเกินมันปล่อยออกมาในปัสสาวะมันไม่สะสมในร่างกายนะครับแต่วิตามิน D ด็อกเนี่ยกินเกินเนี่ยมันสะสมในร่างกายดังนั้นถ้าคุณจะกินอย่า กินไปเรื่อยๆโดยไม่ได้เช็คนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของผมนะครับถ้าผมไปเตรียมไลฟ์เรื่องวิตามินได้เมื่อไหร่แล้วจะมาเล่าคุยกันต่อนะครับคุณวิภาบอกแก่ก่อนรวยค่ะวาดรูปขายพอเลี้ยงตัวเองได้โสดอีกเฮ้อนะครับคุณอัมพรบอกอายุ61ปีมีโรคประจำตัวหัวใจเต้นผิดจังหวะกระดูกคอเสื่อมปวดกระเพาะอาหารปวดเข่านอนไม่หลับทรมานมากเหนื่อยล้าอ่อนแรงผมยังคงแนะนำอ้ออย่างนี้นะครับกระดูกคอเสื่อมเนี่ยผมมีคำแนะนำนิดนึงในเรื่องของการบริหารคือตัวผมเองก็มีกระดูกต้นคอเสื่อมในระดับหนึ่งนะครับซึ่งมาเจอทีหลังแล้วผมก็ได้พยายามค้นหาวิธีการดูแลกระดูกต้นคอด้วยนะครับแล้วก็ไปสั่งหนังสืออีกเหมือนกันนะครับมาดูว่าเขามีอะไรบ้างปรากฏว่าความรู้จากคณะแพทย์ฮาร์วาร์ดอีกเหมือนกันเนี่ยนะครับมันมีประมาณที่ผมค้นเอาจากโลกอินเทอร์เน็ตนะครับมีแค่ทำให้ผมมั่นใจขึ้นว่าสิ่งที่ผมรู้อยู่ถูกต้องดังนั้นผมอยากจะแนะนำคุณนำพรว่าแม้เราจะกระดูกคอเสื่อมแต่วิธีการวางคอแล้ววิธีบริหารต้นคอกับไหล่กับหลังช่วยให้คุณดีขึ้นได้นะครับเรื่องอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดต้นคอเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าการกลับมาดูแลท่านั่งท่ายืนมาดูแลความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการบริหารให้ถูกต้องแล้วก็มาดูแลความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อด้วยนะครับด้วยแนวยืดเหยียดนะครับผมแนะนำได้เท่านี้แต่อยากให้คุณลองไปค้นดูท่าบริหารต้นคอที่จะช่วยในการดูแลคอของคุณซึ่งภาษาอังกฤษถ้าค้นเนี่ยจะได้ดีกว่านะครับใน YouTube นี่มีคลิปดีๆอยู่เยอะมากที่จะสอนบริหารนะครับผมจะขออนุญาตอ๋อนี่คุณหนิงยืนยันมาแล้วนะครับคุณหนิงในนี้ก็คือคุณหนิงที่พาผมเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่มีธุรกิจในการพาเที่ยวด้วยนะครับผมจะขออนุญาตไม่ตอบเพิ่มเติมด้านโอ้โหยังมีเยอะเลยนะครับผมจะขออนุญาตกลับไปเติมเนื้อหาที่เตรียมไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามมาตอบเพิ่มให้ได้มากที่สุดอีก2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย ถ้าคุณเป็นโสดนะครับแล้วคุณ50กว่าเนี่ยโจทย์ที่คุณจะกังวลก็คือตอนคุณเกษียณเนี่ยคุณอยู่คนเดียวยังไงก็มีตัวเลือกแบบนี้ครับ1ก็คือคุณอาจจะดูว่ามีเพื่อนคนไหนที่เป็นโสดแล้วสนิทกันดีพอสมควรแล้วลองชวนกันดูว่าจะมาช่วยกันเป็นเพื่อนไหมอันนี้คือตัวเลือกแบบที่1นะครับตัวเลือกแบบที่2คืออยู่คนเดียวนี่แหละแต่ไปอยู่ในชุมชนที่แวดล้อมด้วยเรียกว่ากัลยาณมิตรที่จะช่วยเกื้อกูลกันกับคุณได้นะครับการอยู่คนเดียวแล้วอยู่ในที่ที่แปลกหน้ากันเนี่ยเป็นความเครียดอย่างหนึ่งเลยครับกรณีนี้เนี่ยคนในต่างจังหวัดจะได้เปรียบมากกว่าคนในเมืองครับเพราะว่ามันมีความเป็นชุมชนคนสูงอายุก็ยังเดินได้นะครับแต่ในเมืองโดยเฉพาะในกรุงเทพผมรู้สึกว่ายากนั้นก็มีคำแนะนำนิดนึงก็คือลองดูว่าคุณจะออกแบบความสัมพันธ์ของคุณยังไงถ้าคุณเป็นคนโสดนะครับแต่ถ้าคุณมีคู่เนี่ยคุณก็ต้องเรียนรู้การเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้เหมาะด้วยนะครับในตอนเกษียณโจทย์คนสำคัญก็คืออย่างนี้ครับวัย50กว่าคุณจะต้องเรียนรู้แบบนึงคือวัย50กว่าเนี่ยถ้าคุณอยู่ในระบบงานคุณอาวุโสมากละคุณจะคุ้นกับระบบโครงสร้างที่มีลำดับชั้นแล้วก็อำนาจหน้าที่กับการบังคับบัญชาแต่เวลาคุณเกษียณเนี่ยหมวกใบนั้นของคุณหลุดหมดแล้วนะครับดังนั้นคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะมีความสัมพันธ์ในแบบที่ไม่ใช่ขั้นตอนการควบคุมกันหรือการสั่งการถ้าคุณเกษียณเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆตอนทำงานผู้ชายอาจจะไม่ค่อยทำงานบ้านนะครับแต่เกษียณแล้วผู้ชายจะต้องกลับมาทบทวนงานบ้านของตัวเองให้มันเป็นธรรมกับผู้หญิงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการเตรียมตัวปรับความสัมพันธ์นี้จะพูดแค่นี้นะครับส่วนเรื่องของจุดหมายชีวิตเนี่ยมีคำถามถามผมมาว่ามีอายุมากขึ้นคนจะสนใจเรื่องจิตวิญญาณมากขึ้นไหมคำตอบของผมก็คือไม่จำเป็นเสมอไปที่ผมพูดเช่นนี้เพราะว่ามีคนที่อายุมากขึ้นสนใจธรรมะศาสนาการค้นหาความหมายชีวิตมากขึ้นกับมีกลุ่มคนที่ไม่ค่อยสนใจก็มีนะครับแม้แต่บางคนอายุ60กว่าแล้วนะครับมาหาผมด้วยเรื่องความเครียดนอนไม่หลับหรือซึมเศร้าวิตกกังวลถ้าผมเปิดประเด็นนี้ในเรื่องของความหมายชีวิตธรรมะตายแล้วไปไหนนะครับคนจำนวนหนึ่งไม่ได้พร้อมจะคุยครับแต่ผมไม่ได้เปิดแบบต้องการจะคุยกับเขานะครับผมแค่ถามเขาว่าคุณสนใจที่จะคุยกันในเรื่องหรือคุณเคยคิดถึงเรื่องของว่าตายแล้วไปไหนไหมนะครับหรือชีวิตหลังความตายถ้าเขาบอกไม่สนใจผมก็ไม่คุยนะครับคนกลุ่มนี้มีไม่น้อยนะครับแล้วนี่แหละครับจังหวะที่ผมจะขายเพื่อนมาแล้วนะครับเพื่อนผมเนี่ยในวงไลน์ซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบร้อยคนนะครับแต่ละวันเนี่ยจะมีข้อความอยู่เป็นร้อย200 300บางวันผมไม่ได้ดูแป๊บหนึ่งตายไปเยอะมากนะครับถ้าถามว่ามีคนพูดเรื่องธรรมะเยอะแค่ไหนผมพบว่าหนึ่งมีคนที่เป็นเพื่อนผมจำนวนหนึ่งในวัย50เนี่ยเริ่มไปปฏิบัติธรรมเริ่มจัดเวลาให้ตัวเองมีมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนที่ปฏิบัติธรรมพยายามจะเอาธรรมะมาแบ่งปันกันในวงไลน์แต่เป็นส่วนน้อยมากส่วนใหญ่คนวัย50กว่าเขาคุยเรื่องลูกกับคุยเรื่องวางแผนเที่ยวกันครับผมบอกไม่ได้นะครับว่าในคน100คนจะมีสักกี่คนที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณเมื่ออายุมากขึ้นแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่วงกลุ่มใหญ่ที่สนใจเรื่องจิตวิญญาณครับเพราะส่วนใหญ่ยังคิดว่าเรื่องอื่นมีให้ทำอีกเยอะสนุกกว่านะครับแต่เรื่องตายแล้วไปไหนและความตายหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยสำหรับคนจำนวนมากยังไม่ค่อยมีพลังดึงดูดเขาสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเตรียมมาในการคุยตอนนี้ผมจะกลับมาตอบคำถามเพิ่มอีกประมาณสัก5นาทีนะครับโอ้แต่ข้อมูลเยอะมากเลยนะครับผมจะเลื่อนไปเร็วๆนะครับมีคุณโกมลบอกดื่มน้ำเปล่าเป็นหลักดีเลยนะครับคุณโอเซนบอกคอลลาเจนช่วยไหมนะครับไม่ถึงแก้ผิวหรอครับคุณโรแลนด์บอกว่าเกษียณเพราะตัวเองเหมือนมดน้อยในที่ทานที่นายกเล่าป่วยเป็นแพนิคดีขึ้นเพราะฟังหมอตลอดขอบคุณยินดีด้วยนะครับคุณสรพันธ์บอกปีหน้าจะ50 เครียดประจำเดือนเริ่มมาหยุดๆไทรอยเป็นพิษนี่ก็เป็นเรื่องของไทรอยเป็นพิษนี่เป็นจังหวะที่สัมพันธ์กันกับความเครียดและวิถีชีวิตมากนะครับอันนี้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีจะรักษาได้ง่ายขึ้นนะครับมาพร้อมกันเลยเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับวางแผนวัยเกษียณกลับไปดูแลแม่คุณกตินบอกชอบวางแผนทำอาหารอ้อจะทำอาหารสุขภาพขายจำกัดออเดอร์แต่ละวันทำได้เท่าไหร่ก็พอไหวก็พอนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเงินเก็บมีอยู่บ้างใช้ในยามจำเป็นนะครับในเงินลงทุนในหุ้นด้วยนะครับคุณหนิงบอกตอนนี้ทานหวานน้อยลงมากแต่หายใจลึกๆยาวๆทำยังไงก็ไม่ดีผักก็เริ่มจะทานบ้างค่ะสงสัยต้องเจอกันอีกครั้งนะครับผมจะได้สอนการฝึกหายใจให้ใหม่นะครับตอนนั้นรู้สึกว่าคุณหนิงไม่ได้เรียนกับผมเพราะมัวแต่พาผมเที่ยวนะครับแม่เข้าวัยทอง50ลูกเป็นเราเป็นลูกรับมืออารมณ์แม่ยังไงดีอารมณ์ร้ายแรงมากไม่อยากเล่าฉานคนฟังอายุ30คนนี้นะครับคุณแม่วัยทองคือความรู้เมื่อกี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าคุณแม่คุณปฏิบัติจะดีขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะชวนคุณแม่ปฏิบัติได้ไหมถ้าชวนได้ก็อาจจะเริ่มต้นทำง่ายๆทีละขั้นก่อนแต่ที่เหลือเนี่ยให้รู้ไว้ว่าอารมณ์ท่านจะดีขึ้นเมื่อท่านหมดประจำเดือนแล้วมันจะนิ่งขึ้นครับแต่ถ้ารู้ว่ามันรุนแรงมากไปพบแพทย์มีวิธีรักษาที่ดีขึ้นส่วนจะเป็นอะไรต้องประเมินในรายละเอียดนะครับอาจจะไม่ใช่ฮอร์โมนก็ได้นะครับผมอ่านมีคนขอบคุณมานะครับคุณกฤษณาขอบคุณความเจ็บป่วยที่ทำให้มาค้นพบไลฟ์นะครับคุณแฟนต้าบอก PMS คืออะไรขออภัยผมพูดเหมือนกับทุกคนรู้นะครับ PMS ย่อมาจาก Premenstrual Syndrome ซึ่งแปลเป็นไทยว่าเป็นกลุ่มอาการที่มีก่อนที่จะมีประจำเดือนซึ่งโดยมากประมาณ7วันก่อนมีประจำเดือนซึ่งเป็นช่วงที่ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะมีสูงก่อนจะลงและเป็นช่วงที่ร่างกายจะมีน้ำคั่งอยู่ในตัวมากจะบวมง่ายแล้วก็หลายคนอารมณ์จะหงุดหงิดปั่นป่วนวีนแตกเศร้าเหงาแล้วแต่เลยบางคนก็แค่ปวดหัวปวดเมื่อเนื้อเมื่อยเนื้อตัวไมเกรนแล้วแต่กรณีครับ Placenta Supplement ผมเข้าใจว่าไม่มีหลักฐานครับคุณหมายถึงกินเพื่อให้ผิวดีใช่ไหมครับอายุ56เดือน56 50ปี6เดือนประจำเดือนเริ่มมาไม่ปกติกังวลมากจริงๆไม่ต้องกังวลนะครับมันเป็นธรรมชาติของวัยของคุณก็คือคุณกำลังจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแต่ว่าถ้าคุณกังวลต้องถามว่าคุณกังวลอะไรนะครับเพราะกังวลแต่ละเรื่องจะได้จัดการได้ถูกต้องครับแต่อย่ากังวลลอยๆนะครับมันบั่นทอนสุขภาพถ้ากังวลต้องถามตัวเองว่าเรากังวลอะไรและเขียนประเด็นที่กังวลออกมาทั้งหมดแล้วก็ถามว่าแต่ละประเด็นนั้นเราทำอะไรได้บ้างคุณอาจจะพบว่ามันมีบางอย่างที่คุณทำได้นะครับครับเป็นซึมเศร้ากับแพนิคแนะนำดูแอปสุขคลายเศร้ากับสุขคลายกังวลเลยนะครับสองโรคนี้มีหลายคนชมว่าจัดการได้เลยนะครับผมกำลังจะเติมความรู้ในสุขคลายกังวลเพิ่มเพราะเพิ่งสั่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับความกังวลมาดูว่าจะเติมเนื้ออะไรให้ในแอปนั้นได้อีกนะครับคนที่ใกล้หมดเมนนะครับดูเหมือนวันนี้มีหลายคนนะครับพอผมพูดเรื่องใกล้หมดเมนดังนั้นทั้งหมดนี้ก็คือโจทย์ของคนวัย50นะครับผู้หญิงกำลังหมดเมนผู้ชายฮอร์โมนเพศอาจจะตกมีวิธีดูแลสุขภาพที่คุยไปแล้วการเงินต้องเตรียมตั้งแต่ตอน 3-40ถ้ามาถึง50เราจะช็อกถ้าเราไม่ได้เตรียมแต่ไม่ต้องกังวลกังวลให้กำลังดีเปลี่ยนเป็นแผนบริหารให้ดีลงมือทำเพื่อคุณจะได้ก้าวสู่วัยเกษียณได้ดีขึ้นสง่างามขึ้นนะครับวัย50เนี่ยเป็นวัยที่เรามีความพร้อมทั้งทางร่างกายและประสบการณ์ครับผมเคยพูดในหลายที่ว่างานวิจัยที่เยอรมันประเมินความสามารถในการตัดสินใจของคนพบว่าวัย60ต้นๆเป็นวัยที่มีความสามารถในการตัดสินใจดีที่สุดเมื่อเทียบกับวัยอื่นๆนะครับ วัย50นี้ผมพบว่าเป็นวัยที่ดีมากๆถ้าเราดูแลตัวเองเป็นและทุกเรื่องจะจัดการได้ง่ายขึ้นถ้าเราดูแลตัวเองเป็นถ้าคุณรู้สึกว่ามีปัญหารุมเร้าไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองให้ดีนะครับไลฟ์วันนี้จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา 2 ทุ่มหัวข้ออะไรแนะนำมาได้นะครับผมยังไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องวัย60นะครับแต่ถ้ามีคน60ส่งมาเยอะๆเดี๋ยวจะได้ดูว่าจะคุยเรื่องอะไรกันแต่ถ้าไม่มีผมจะขออนุญาตตั้งคำถามใหม่ตั้งประเด็นใหม่จากโจทย์ที่สมาชิกส่งเข้ามานะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ใส่ใจกับการดูแลตัวเองเพื่อจะได้มีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นนะครับสวัสดีทุกท่านครับ